Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Азаттык радиосу жуман кечиндеги уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты кытайлык укук коргоочу Ля Саобо камакта каза тапты.
Лю мырза өз өмүрүн өлкөсүнүн жана адамзаттын оңолушуна арнап, эркиндик менен адилеттүүлүккө умтулуу менен өткөрдү.
Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарёв Кыргызстанга кирүүгө эмне себептен тыюу салынганын билбей жатканын айтат. Жыл башынан бери Кыргызстанда газ баллондор жарылган 10 чактуу окуя катталып, бир нече адам каза тапты.
Обязательно ошо кошумча эшиктер болсун, газ баллондорду атайын көп количество турбаш керек азерде. Анан жер күбүндүн ысык жерге тийбегенде калкылоочу жана атайын навестер болуш керек, көлөкөдө болуш керек. Анан бул газ баллондор бир жылда бир текшерилип туруш керек.
Кыргызстандын Ислам университети биринчилерден болуп мамлекеттик лицензияга ээ болду. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, дегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Али Токтокунов отурат. Али,
кутман кечиңиз менен. Эл аралык мунапыз укук коргоо уюму дайыны чыкпай жаткан украиналык блогер Станислав Асеев орусиячыл жикшилдердин туткунунда экенин билдирди. Уюм мындай кабарды 8-июлда Донецк облусундагы булагынан алганын белгилейт. Бирок Донецктин айрым аймактарын көзөмөлдөгөн жикшилдер Асеев тууралуу айтылгандарды бир нече жолу жокко чыгарышкан. Ага карабастан укук коргоочулар ой пикирлери туура келбеген адамдарды барымтага алуу жикшилдер үчүн кадимки көрүнүш дешет. Алар ошондой эле блогер кыйноо жана башка зомбулукка тушугуу коркунучунда деп аны батыраак кое берүүгө чакырышат. Асеев быйыл 2-июнда дайынсыз жоголгон. Ал Азаттыктын украин кызматы менен дагы иштешип жүрчү. Мурдараак Эркин Европа Азаттык уналгысынын башкы редактору Ненад Пейшта, эгер Асеев чынында эле кармалып турган болсо, ал терең чочулоо жаратат жана мыйзамсыздык деп тезинен бошотууга чакырган болчу. 14-июлда Иерусалимдеги атышуудан 3 киши жараат алды. Алардын экөөнүн абалы оор. Маалыматка караганда жоочулар храм тоосунун жанында ок атышкан. Полиция алардын артынан кууп, үчөөнү атып өлтүргөнүн билдирүүдө. Ошол жерде жүргөн биздин полициячылар тез арада жооп кайтарышкан. 3 террорист тең жок кылынды. Алар Карл Густав автоматы жана бычактар менен куралданышканы азыр белгилүү. Алар ошондой эле ал жердеги адамдарга чабуул коюшмакчы болгон, деди Израиль полициясынын өкүлү Микки Розенфельд. Окуядан кийин жабылган эски шаар аймагынын жолдору азырынча ачыла элек. Аль Акса мечитиндеги жума намазы дагы болбой калды. 2015 жылдын сентябрынан бери Палестина тараптан чабуул койгондор 40 ашуун израилдикти жана 3 чет өлкөлүктү өлтүрүшкөн. Ушул эле убакыт ичинде Израилдин коопсуздук күчтөрү 250 ашуун палестиналыктарды өлтүрүшкөн. Алардын көбү чабуул койгондор же чабуул коюуга ниеттенгендер деп сыпатталат. Кыргызстанда президенттик шайлоону өткөрүүнүн алкагында 2300 шайлоо тилкеси ачылат. Бул тууралуу шайлоого даярдык боюнча штабтын жыйынында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык маалыматтарды тапшырган 2,954,547 шайлоочу добуш бере алышаарын билдирди. Жыйында шайлоону уюштуруп өткөрүүгө 480 миллион сом бөлөөрүн каржы министри Адылбек Касмалиев дагы айтты. Шайлоо 15-октябрга белгиленген. Ушул күнгө чейин талапкерлик арыз бергендер 25'ке жетти. Арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Райхан Төлөгоновду сотто мамлекеттик эми адвокаттар коргошот. Анын адвокаты Сартбай Жайчыбеков Бишкектин 1-май райондук сотундагы жараянга 2-нчи жолу келбей койгон соң ушундай чечим кабыл алынды. Мамлекеттик айыптоо Жайчыбеков мындай жол менен сотту атайлап создуктурууга аракет кылып жатат деген жүйө келтирген. Жыйынтыгында адвокаттар иш менен таанышууга кошумча убакыт сурашып, эмки сот 20-июлда өтмөй болду. Мурдагы депутат Райхан Төлөгонов 2010 жылкы мародерлукка айыпталып, быйыл март айынын этегинде камакка алынган. Ал атайын кызматтын тергөө убагында кармалууда. Ошол эле учурда Бишкектин Ленин райондук сотунда Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутат Аида Салянованын дагы иши каралды. Бүгүн мурдагы юстиция министри учурда Салянованын фракциялашы Алмамбет Шыкмаматов көрсөтмө берди. Шыкмаматов министр кезинде Элисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышы текшерилип, эч мыйзам бузуу аныкталбаганын билдирди.
Что Байтемир Ибраев, будучи генеральным прокурором?
2010 жылы баш прокурор Байтемир Ибраев бул иш боюнча документтерди талап кылган экен. Эч кандай мыйзам бузулбаганы аныкталыптыр. Деди Шыкмаматов. Ошондой эле экс-министр адвокаттык лицензиясы узартылган учурда Алексей Елисеевди кылмышка айыптуу деген соттун чечими болбогонуна да көңүл бурду. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жеткиликтүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Салянова айыптарды четке кагып келет. Ишти Бишкектин Ленин райондук соту ар аптанын жума күндөрү териштирүүдө. Британиянын борбору Лондон шаарында полиция бир нече адамга кислота чачкан деп шектеп өспүрүмдү кармады. Андан кеминде бир адам жабыркаган. Полиция кылмыштуу аракет 13-июлдун кечинде болгонун билдирет. Мопед минген эки киши башка бир мопед жендин бетине кислота чачып, унаасын тартып алышкан. Ошондон кийинки бир жарым сааттын аралыгында андай кылмыштардан дагы төртөө катталган. Иликтөөчүлөр инциденттердин бири бирине байланышы бар болушу мүмкүн деп шек санап жатышат. Шектүүнүн тек жайы кылмышка шыкак берген жагдайлар азыр белгисиз. Акыркы 3 айда Британияда бийлик теракт деп атаган адам өмүрлөрүн алган 4 кол салуу болду. Тажикстанда 1000 тоннадан ашуун товар сапатсыз жана жарамдуу мөөнөт өткөн деген негизде сатыктан алынды. Тажикстандар агенттигинин жетекчиси Ибодулла Курбониондун айтымында алар негизинен Кытай менен Ирандан келген буюм тайымдар жана азык-түлүктөр. Арасында томат пастасы, түрдүү таттуулар, жийде жана чай дагы бар. Аз мурда эле өлкөнүн бажы кызматы 220 000 долларлык 300 тонна Иран товарларын конфискациялаган болчу. Тажикстандар муну өлкө дүйнөлүк соода уюмуна киргенден кийин талаптардын жогорулаганы менен түшүндүрдү. Кытай, Орусия жана Иран Тажикстандын негизги соода өнөктөштөрү. Араб координациялык тобу Кыргызстанда 10 долбоорду каржылайт. Бул тууралуу финансы министрлигинен кабарлашты. Чечим Бишкек өткөн араб координациялык тобунун жыйынында кабыл алынды. Ага Кыргыз өкмөтү, Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Кувейттин өнүктүрүү фонду, ОПЕК фонду жана Катар өнүктүрүү фондунан өкүлдөр катышкан. Координациялык топко 23 долбоор сунушталып, ону тандалып алынды. Анын суммасы 357 миллион долларды түзөт. Анын ичинде Ысык Көл айлампа жолун оңдоо, инновациялык медициналык борбор түзүү, Талас Баткен облустарын таза суу менен камсыз кылуу сыяктуу долбоорлор бар.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат. 14-16 июль күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетиши мүмкүн. Абанын күндүзгү температурасы төмөндөйт. Мындай нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Эртең 15-июлда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Таван температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус. Баткен Ош жана Жалабатта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында күндүз ушундай эле 20-25, түнкүсүн болсо 7-12 градус жылуу. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз болсо 7-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кытайдан Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты, демократиянын белгилүү коргоочусу жана диссидент Лю Сяобо камакта каза тапты. Лю Сяобо түрмөдөн катуу кайтарылган ооруканага которулганына бир ай болгон. Кытай бийликтери Лю боор рагынын өтүшүп кеткен формасы менен алышып жатып көз жумганын билдиришти. Эл аралык уюмдардын укук коргоочуну чет жакка дарылануу үчүн чыгаруу сунушун Бейжин четке каккан эле. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
61 жаштагы укук коргоочунун өлүмү дүйнө лидерлери жана эл аралык уюмдар тарабынан кескин сынга алынды. Кытайдын түндүк чыгышындагы Шиньян шаарынын бийлиги Лю рактын эң акыркы өтүшүп кеткен стадиясы менен жабыркап келгенин жана 3 күн мурда реанимация бөлүмүнө которулган соң көз жумганын маалымдады. Германиянын канцлери Ангела Меркель, АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон баш болгон бир катар лидерлер, Еврокеңештин президенти Дональд Туск жана Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкер да дароо Лю Сяобонун өлүмү тууралуу билдирүү жасашып, жакындарына көңүл айтышты. Ошондой эле аталган лидерлер расмий Бээжинде өлкөдөгү саясий туткундарды бошотууга чакырышты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Лю Сяобонун үй камактагы жесирин бошотууга чакырды. Бул тууралуу мам департаменти маалымат катчысы Хизер Ноерт бейшембиде билдирди.
Лю мырза өз өмүрүн өлкөсүнүн жана адамзатынын оңолушуна арнап, эркиндик менен адилеттүүлүккө умтулуу менен өткөрдү. Биз анын аялы Люсияга жана бардык жакындарына көңүл айтабыз. Ошондой эле Кытай бийлигин анын жесирин үй камагынан бошотуп, өз каалоосуна жараша чет өлкөгө чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө чакырабыз.
Эл аралык укук коргоо уюмдары, батыш өкмөттөрү, жергиликтүү активисттер Кытай бийликтерин Сяобону бошотуп, чет өлкөдөн дарылануусуна жол ачууга чакырышкан. Бирок расмий Бээжин аны эң мыкты дарыгерлер карап жатышканын айтып келишкен. Сяобонун илдети 2 ай мурда аныкталган. Эл аралык мунапыс уюмунун Азия бөлүмүнүн башчысы Никола Бекелин укук коргоочуга чет өлкөдө дарыланууга жол бербөө менен Кытай бийлиги тарыхта болуп көрбөгөн кекчилдигин көрсөттү деген пикирде.
Лю Сяобо дүйнөдөгү эң атактуу укук коргоочулардын бири болгон. Ал өмүр бою адилеттүүлүк жана адам укуктары үчүн күрөштү. Ал Нобель сыйлыгынын лауреаты. Бирок аны даңктоонун ордуна Кытай бийлиги оозун жабууну туура көрүштү. Лю Сяобонун үй бүлөсү куугунтукталып, өзү болсо абакка камалды. Ага чет жакта дарыланууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Кытай бийликтери тарыхта болбогон кекчилдикти жана катаалдыкты көрсөтүштү.
Лю Сяобо 2008 жылы Хартия 08 деген документке авторлаш болгондон кийин камакка алынган. Анда Кытайда адамдын фундаменталдык укуктарын коргоого жана саясий системаны реформалоого чакырык жасалган эле. Ал 2009 жылы 11 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми 2010 жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгын тапшыруу аземинде анын отургучу бош турган. Кытайлык диссидент Ай Вейвей Сяобо эч качан унутулбасын белгилейт.
Мен Лю Сяобонун өлүмү тууралуу жарым саат мурда уктум. Албетте, биз баарыбыз бул күн келерин билгенбиз жана бул кытайлык укук коргоочулар жана Кытайдагы коомдун жакшырышы үчүн күрөшкөндөр үчүн өзгөчө оор жоготуу. Лю Сяобо эч качан унутулбайт.
Лю Сяобо 1938 жылдан бери абакта өлгөн Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаттары арасынан биринчиси болду. Июнь айынын соңунда Германиянын Гамбург шаарында өткөн чоң жыйырманын саммитинде дүйнөлүк лидерлердин бири да Кытайдын президенти Си Цзиньпинге Лю Сяобо тууралуу коом алдында эч нерсе айтышпаганы сынга алынууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономаревко 4 июлда Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынган. Укук коргоочу мындай тыюуга эмне себеп болгонун расмий органдардан жооп ала албай жатканын белгилейт. Пономарев менен Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы маектеште.
Виталий мырза, сиздин Кыргызстанга кирүүңүзгө тыюу салуу эмнеге байланыштуу болду деп ойлойсуз?
Бул менин адам укугун коргоо, экстремизм темаларына арналган конференцияга катышууума байланыштуу болду. Конференцияны Кылым Шамы уюму менен биргеликте өткөргөнбүз. Жыйында маанилүү темалар көтөрүлүп, Кыргызстандан тышкары Казакстан, Орусия, Крым жана Украинадан келген юристтер, укук коргоочулар жана пресса өкүлдөрү болгон. Мен конференциянын алып баруучусу болгом. Бул иш чарадан тышкары эч ким менен жолукканым жок. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүм жок. Кыргызстанга киргенде эч кандай тоскоолдук болгон эмес. Казакстанга чыгып баратканда спектакль башталды. Менин документтеримди текшерип, бир топко кармап, анан кое бериштем. Кийин кайтканымда Кыргызстанга киргизишкен жок.
Конференцияда кандай маселелер айтылды эле? Сиз кандай көйгөйлөрдү көтөрүп чыккансыз?
Конференцияда адам укуктары, экспертиза жана башка юридикалык аспекттер каралган. Алардын бири антиэкстремисттик мыйзамдардын функциясы талкууга алынган. Андан тышкары айрым көйгөйлүү маселелер каралган. Кыргызстанда кылмыш кодексинин жаңы үлгүсү кабыл алынган. Ал 2019 жылы ишке кирет. Анда экстремисттик деп аныкталган материалдарды сактоо үчүн кылмыш жазасы каралган. Бул кодекс 2 жылдан кийин ишке кирише турганына карабастан, бул берене боюнча жоопко тартылгандар болчу жатат. Бул бир гана Кыргызстанда баары начар дегендик эмес. Баардык КМШ өлкөлөрүндөгү көрүнүш. Муну баарыбыз эле талкууга алганбыз. Мен негизи Кыргызстанда кабылган кырдаалды эч түшүнбөдүм. Бул баякы Курманбек Бакиевдин учурундагыдай атайын кызматтардын аша чаап, түшүнүксүз жасаган иш аракеттерин эске салат. Мен өлкө жетекчилиги жана атайын кызматтын жетекчилиги бул кырдаалда кайра карап чыгып, чечимин өзгөртүшөт деп үмүт тартам.
Сизге 2009 жылы Курманбек Бакиев президент болуп турган маалда дагы Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынган. Анда кандай түшүндүрмө берилген?
Мурун 5 жылга Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынганда, анда деле мага эч ким расмий түшүндүрмө берген эмес. Бирок анда менин докладыма байланыштуу болгон. Өлкөнүн түштүгүндө адам укуктары бузулганы, соттордогу акыйкатсыздык, кыйноолор жөнүндө материалдар чогултулган. Ал убакта сот чечимдери укуктуу өңүттө эмес, саясий көрсөтмөлөр менен чыгарылып келген. Кийин менин докладымдын негизинде комиссия түзүлүп, Бакиев тактан кеткенде 20-30 чакты адам сотто кайрадан акталып чыккан.
Сиз Кыргызстанга кирүүгө бөгөт коюу боюнча расмий органдардан түшүндүрмө алдыңызбы?
Нет, там вот такая, знаете, игра в прятки.
Жашынпак ойноштум. Колума берген кагазда мамлекеттик чек ара жөнүндө мыйзамдын 43-чү беренеси жана тышкы миграция жөнүндө мыйзамдын 7-чү беренеси боюнча Кыргызстанга кирүүгө болбойт деген гана жазуу бар экен. Бул чечимди кайсы орган кабыл алганы, мөөнөтү жана башка эч кандай маалыматтар жок. Сураштырсам, ар бири сүйлөшүп, эч бир орган жооп берген жок. Адвокат аркылуу кайрылсам, ККМБ тарабынан жашыруун деген кат жөнөтүлүптүр деген жооптор болуп жатат. Бирок ачык, расмий эч ким түшүндүрмө берген жок. Кыргызстанда мен оппозиция менен жолукканым жок. Эч кимге интервью бергеним жок. Бир гана кесиптештерим менен жолуктум. Мен Кыргызстанга барып тургум келет. Ал жакта досторум, кесиптештерим көп.
Башка өлкөлөргө барганда дагы ушундай тоскоолдуктарга учурагансызбы?
Ну, были какие-то старые проблемы, там, с Туркменией, там...
Мурун 90-чу жылдары диктатордук режимдеги Туркменстан Өзбекстанга барганда көйгөйлөр болгон. Акыркы 10 жылдын ичинде Кыргызстанга Бакиевдин маалында өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Анан бир жолу Украинанын чек арасында токтотуп, 2 күндөн кийин кечирим сурап өткөрүшкөн. Мен негизи Борбор Азия өлкөлөрүнө көп барам, бирок Кыргызстанда Өзбекстан менен Туркменстанга караганда жарандык коомчулук өнүккөн. Адам укуктарын бузуу азыраак. Ошондуктан салыштырмалуу Кыргызстанга азыраак каттайм. Эми болсо Кыргызстандын расмий органдарынын унчукпай отурганы кызыктырат. Кызык жери, Бакиев учурунда кара тизмеге алынып, кийин ал кеткенде Кыргызстанга кирүүгө уруксат берилген адамдарга карата кайрадан ушундай тоскоолдуктар түзүлүп жатат. Өлкөнүн коопсуздук кызматында кандайдыр бир топтор күчтөнөт. Саясий стабилдүүлүккө жана өлкө коопсуздугуна эч кандай тиешеси жок. Түшүнүксүз процесстер жүрүп жаткандай. Өлкө башчысы буга көз салып, бул иш аракеттерди укуктук деңгээлге чыгарышы керек.
Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарев менен Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Иерусалимдеги атышуудан 3 киши жараат алды, алардын экөөнүн абалы оор деп маалымдалууда. Айлалык мунапыс укук коргоо уюму дайыны чыкпай жаткан украиналык блогер Станислав Асеев орусиячыл жекчелердин туткунунда экенин билдирди. Кыргызстанда президенттик шайлоону өткөрүү алкагында 2300 шайлоо тилкеси ачылат. Бишкектин Ленин райондук сотунда жогорку кеңештин депутаты Айда Саляновнын сот иши бүгүн уланды. Тажикстанда 1000 тоннадан ашуун товар сапатсыз жана жарамдуу мөөнөтү өткөн деген негизде сатыктан алынды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Жыл башынан бери Кыргызстанда газ баллондор жарылган 10 чакты окуя катталып, бир нече адам каза тапты. Суюлтулган газга байланыштуу кырсыктар өзгөчө жай айларына туура келүүдө, акыркы жолу эле Кара Сууда, андан мурдараак Бишкекте болгон. Ушундан улам экотехинспекция суюлтулган газга байланыштуу кырсыктардын алдын алуу иш чараларын күчөттү. Темага кабарчыбыз Эрнес Нурматов кайрылат.
Кара Суунун Нариман айылынын тургундары куткаруучулар менен кошо кырсыктан жабыркагандарды чыгарып алуу үчүн чакчылыкке болуп чуркап жүрүшөт. Кыштактагы Встреча у Дастана деп аталган кафеде газ баллон жарылып кетип, дубалдар урап түшкөн. 12 июль күнү орун алган окуядан улам кафенин ашпозчусу 47 жаштагы аял каза болду. Мындан башка дагы бир адам ууланып, ооруканада дарыланууда. Жарылуудан кафенин 350 чарчы метр аянты өрттөнүп кеткен. Учурда милиция адистер менен биргеликте газ баллондун жарылуу себебин иликтеп жатышат. Ош областтык жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Алгачкы тергөө амалдары көрсөткөндөй, бул окуя ошол газ баллонду туура эмес пайдаланганыктан өрт коопсуздугунун талаптарын аткарбаганына байланыштуу чыккан деген азыр божомолдор болуп жатат. Анткени ошол ашканада жайгашкан газ баллонун жарылып кеткендигин өзү көргөн. Ошол жердеки кафенин кызматкерлери түшүнүү каттарында айтып беришти.
Мындан аз күн мурдараак эле, тагыраагы 2-июль күнү Бишкек шаарынын Панфилов сейил багында Аист кафесинде 3 газ баллон жарылып кеткен. Кафе толугу менен күйүп, жайкы ашканасынын чатыры өрттөнгөн. 19-июнда болсо, Ысык Көлдүн Ананиева айылында газ баллондорго суюлтулган көгүлтүр отун куюп саткан станцияда жарылуу болуп, андан 3 адам каза тапкан, жабыркаган 7 киши ооруканада жатат. Жыл башынан бери ушинтип газ баллондорго байланыштуу 10 чакты кырсык катталды. Ушуга байланыштуу мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясы түшүндүрүү иштерин күчөткөнүн билдирүүдө. Мекеменин өндүрүштөрдү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Таалай Айдаркулов буларга токтолду.
Суюлтулган газды колдонуудагы эрежелерди так кармабай жатабыз да. Бизде элементарный правила деп коет го, ошолорду тагыраак сактап, баллондордун аябай текшерип, эреже боюнча 5 жылда бир текшериш керек. 5 жыл эмес, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл болгон баллондорду азыр биз республиканын территориясында колдонуп атабыз. Ошондон улам ушундай нерселер чыгып атат.
Экотех инспекциясынын өрттү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы инспектору Жумгалбек Асанов газ баллонду колдонуунун негизги эрежелерине токтолду.
Обязательно ошо кошумча эшиктер болсун, газ баллондорду атайын көп количество турбаш керек ал жерде. Анан күндүн ысык жерге тийбегенде калкылатчу жана атайын навестер болуш керек, көлөкөдө болуш керек. Анан бул газ баллондор бир жылда бир текшерилип туруш керек. Жана андай эмеси газ чыккан жерлери жокпу, мырыйган жери жокпу, анан краситетилип номерлер коюп туруш керек.
Инспекторлордун белгилешинче жеке үй жайлардагы газ баллондорду алар текшере алышпайт. Ал эми кафе ашканаларды болсо алдын ала эскертип текшергендиктен алар утурумду коңдоп, бирок кийин кайра эле коопсуздук эрежелерин бузуп баштышат. Дордой базарында ашкана иштеткендердин бири Сапарбек Сабиралиев буларга токтолду.
3 жылдан бери ошо суюлтулган газды иштетип атабыз. 3-4 баллонубуз бар. Бирөө запаста, ушинтип коопсуздукту карайбыз. Анан эми азыркы көрүп атасыңарбы, жарылып эметип атат. Ошондон дагы биз дагы бир аз кооптонуп, дагы алдын алып иштерди жасап атабыз.
Кыргызстанда суюлтулган газды Элгаз, Нургаз жана башка майда ишканалар, ошондой эле Газпром Нефть Азия жоопкерчилиги чектелген коомдору сатат. Бул ишканалардын базасында ижарага берилчү 15 000 газ баллондор бар. Мындан сырткары жеке колдордо да газ баллондор 1000 саналат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ушул жумада Кыргызстандын Ислам университети биринчилерден болуп мамлекеттик лицензияны алды. Университеттин өкүлү Абдышүкүр Исмаилов эми Ислам университети мамлекеттик үлгүдөгү диплом бере аларын айтат. Аны менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектеште.
Ажыке, сиздерди куттуктайбыз. Жакшы бир ийгиликке жетишипсиздер. Ислам университетинин ушундай бир билим берүү министрлигинен мамлекеттик үлгүдөгү лицензияны алуусу канчалык маанилүү?
Бисмиллахир рахманир рахим. Биринчиден бул эми жалпы мусулмандардын ийгилиги деп мен эсептейт элем. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу, алгачкы жолу мамлекеттик лицензияга ээ болуп атышат. Демек бул улуу иш. Мунун мааниси өтө зор. Анткени буга чейин мисалы Ислам университетиндеги бүтүрүүчүлөр алардын дипломдору сертификаттын эле деңгээлинде болчу. Диний жактардан башка жактарда таанылчу эмес, анын күчү жок болчу. Ошондуктан алар 5 жыл окуп, анан сертификатка ээ болуп эле ошо менен тең болушчу да.
Бул лицензия эмне ишке жарайт эми?
Эми мына Кудай буйруса ушул жылдан баштап мына лицензия алынды. Баягы толук кандуу башка вуздар сыяктуу, жогорку жоздор сыяктуу эле Ислам университети дагы ушул баягы жалпы тестирлөөнүн негизинде абитуриенттерди кабыл алып, аларга 4 жыл бакалаврдык билим берип, жыйынтыгында мамлекеттик үлгүдөгү диплом берүү укугуна ээ болуп атат.
Ислам университетин бүтүргөндөр мамлекеттик кызматтарга ошол диплом менен иштей алабы?
Ооба, иштей алат. Башка жогорку окуу жайлардын диплому кандай болсо, ошол деңгээлге чыкты.
Ислам университетинин мындай бир лицензия алышы Кыргызстандагы башка диний окуу жайлардын дагы лицензия алышына жол ачышы мүмкүнбү? Мүмкүнчүлүк түзөбү?
Ооба,
жол көрсөтүшү мүмкүнбү?
Ооба, бул алгачкы чыйыр болду. Кудай буйруса мына баягы негизги эме ушул Ислам университети болчу да башында турган. эми Кудай буйруса калган башка окуу жайлардагын алууга толук баягы мүмкүнчүлүк ачылды да, Кудай буйруса.
Лицензия алуу үчүн коюлган талаптарды аткаруу канчалык оңой же кыйын болду? Кандай талаптар бар экен?
Талаптар аябай эле курч талаптар, оор талаптар
мисалы
бар экен. Бир лицензия алыш үчүн мамлекет тарабынан бекитилген 5 форма бар. Ошол 5 форманын баардыгын толуш керек да. Ошонун негизгиси мисалы имарат баягы бардык талаптарга жооп бериш керек, өзүнүн бардык шарттары бар, ичинде аудиториялары бар, библиотекасы бар, спорт залы бар, столовый бар дегендей. Андан сырткары
мугалимдер жагынанчы мисалы
5-чи форманы айтайын деп атам да, ошол акыркы форма 5-чи форма бул окутуучулардын формасы, аякта сөз түрдө мамлекет тарабынан бекитилген закон боюнча окутуучулардын 40% илимий даражасы бар. Же илимий дараж званиясы бар окутуучулар болуш керек да, доктор, профессор.
Барбы университеттин ошондой окутуучулары?
Эми азыр бул жаңы калыптанып атат да быйылкы жылы. Ошондуктан биз бул жаатта кичине кыйыныраак болду албетте. Башталышы деп эми биз баягы жашы улгайып калган, пенсияга чыгып калган профессор, доценттерди алып келдик да, ошолорду колдондук. Эми талап болгондон кийин ал талаптын бүт бардыгын толугу менен аткарыш керек да. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи, туулганына сүйүнбө, турарына сүйүн деп. Иштин бардыгы мындан ары башталат да. Бутуна туруп кетиш керек. Ошол министрликтин койгон талаптары, толтура талаптар бар да, ошолордун бардыгы баягы толугу менен аткарылыш керек.
Сиз айтканда жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча абитуриенттерди ала турган болсоңуздар, анда азыр бизди угуп жаткан абитуриенттер дагы тапшыра алат экен да анда Ислам университетине, э?
Сөзсүз түрдө.
Азыр кабыл алуу болуп атабы?
Кабыл алуу азыр болуп атат. Эми бул мындай болду. Биз лицензияны кечөөлө алдык да. Кечөөлө расмий кол коюп печат басып беришти. Закон боюнча эми кайра бул билим берүү министрлигине кат жазыш керек абитуриенттерди ушул лицензиянын негизинде кабыл алууга уруксат берүүгө.
Мен билгенден сиз Шенеалы Арабаев атындагы университетте иштейсиз. Ислам университетинин лицензия алышына кандай катышып калдыңыз?
Мен ойлойм да, бул жалпы мусулмандардын көйгөйү. Ошол себептен мен ар дайым эле буга күйүп келем да. Ошол Ислам университетинде ушул лицензия алынса деген баягы ар бир мусулмандын ниети бар сыяктуу эле менде дагы ошондой ой болгон. А негизги жумушту январдын башынан баштап баштадык. Ошол жумушчу топ биринчи кадамыбыз устав болду. Жаңы устав иштеп чыктык.
Кайра баштан каттоодон өтүпсүздөр да, э?
Нолдон баштап атабыз да бүт баарын жаңыдан. Кайра каттоодон өткөрүп уставты. Анан кийин ошонун негизинде анан кийин лицензияга тапшырып, лицензия ушундай болуп жүрүп кетти да.
Муфтият ачкан бир окуу жай болуп атат да ошондо, э?
Учредитель муфтият болуп атат.
Өзүнчө да бир юридикалык жак болуп эсептелет.
Ооба, юридикалык жак, да.
Жаңы устав кабыл алыпсыздар. Эми ошол уставга ылайык ректор кандай шайланат?
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Кыргызстан Ислам университетинин баягы уюштуруучусу болуп атат да.
Ооба.
Ошондуктан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын төрагасы Азиретти муфтий дайындайт.
Дайындайт. Башка мугалимдерде проректорлор кандай тандалат?
Проректорлорун бүт бардыгын ректор өзү дайындайт, уюштуруучунун макулдугу менен. Муфтияттын эмеси менен да. Эми мындан ары Кудай буйруса бир нече факультеттер келечекте.
Ооба.
Бир нече кафедралар деген болот да. Факультет деканы, ал эми кафедранын башчысы дегендер. Алар башка жогорку окуу жайлардын мамлекеттин өзүнүн мамлекеттик закон бар. Ошол закон негизинде баягы конкурстук негизде илимий даражасы бар окутуучулардын катарынан баягы конкурстук негизде шайланат. Декан дагы, кафедра башчысы дагы.
Каржы маселесине келе турган болсок, Ислам университетин ким каржылайт? Уставына ылайык.
Каржы булактары эми мурункудай эле баягы биринчи кезекте ошол уюштуруучу
муфтият,
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, анан өзү жеке баягы юридикалык жак катары өзү, андан сырткары баягы ички жана сырткы инвесторлорду тартуу жолу менен, бир сөз менен айтканда өз окатын өзү кылуучу жеке менчик вуз болуп эсептелет.
Студенттерди, абитуриенттерди кабыл алабыз деп атасыздар да, алар контракттык негизде кабыл алынабы же болбосо бюджеттикпи? Университет өзү каржылайбы?
Эми бул эки тең, эки жак деген нерсе болот. Бул бардыгы баягы билим берүү министрлигинин кандай чечим берет, ошого жараша болот. Эгер да алар бюджеттик орун берсе, ошого шарт түзсө, ошону мүмкүнчүлүк берсе, ошондой болушу мүмкүн. Ошондой укукка деле ээ чынында уставта дагы бул нерсе көрсөтүлгөн. Андан сырткары контракттык негизде болушу мүмкүн.
Биз жана дин түрмөгүнөн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог Абдышүкүр Исмаилов менен маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин кечки программаларыбыз улантылат.